të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e mërkur 20 dhjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët thonë se Kosova ka bërë pak progres në procesin e integrimit evropian. Nga muaji dhjetor, qytetarët e Kosovës se nuk do t'i paguajnë faturat e rritura të energjisë elektrike. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar legjislacionin për taksa. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senati i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar atë që është përshkruar si rishkrimi më gjithëpërfshirës i legjislacionit amerikan për taksa në më tepër se 3 dekada. Legjislacioni është miratuar mbrëmvon me 51 vota për dhe 48 kundër, ndërsa protestuesit në galerinë e Senatit kanë brohuritur kundër këtij legjislacioni. Pas kësaj, ata u detyruan të largoheshin nga salla. Dhoma përfaqësuese disa orë më herët e miratoi këtë masë me 227 vota për dhe 203 vota kundër. Republikanët e kanë shumicën në të dy dhomat e Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Për miratim përfundimtar, legjislacioni duhet të miratohet përsëri në dhomën përfaqësuese sonte më vonë. Nëse kalon siç pritet, atëherë kjo do të ishte fitoria parë madhore legjislative e presidentit amerikan Donald Trump prej janarit të këtij viti kur filloi presidenca e tij. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e ka miratuar një rezolut me të cilën dënohet të shkelja të drejtave të njeriut në Krime. Ky dokument i iniciuar nga Ukraina dhe më tepër se 30 vende të tjera është të mbështetur nga 70 shtete. Kundër votuan 26 vende përfshirë Rusin, Bielorusin, Kazakistanin dhe Kinën, ndërsa afro 76 vende abstenuan nga votimi. Me këtë rezolut dënohet okupimi Krimes së Ukrainës nga ana e Rusisë dhe shpallet mosnjohje e aneksimit. Po ashtu dënohen abuzimet dhe diskriminimi kundër tartarëve të Krimes dhe grupeve të tjera etnike në gadishullin e Krimes. Ky dokument është i dyti i Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për Krimen. I pari ishte miratuar në dhjetor të vitit të 2016 dhe ishte mbështetur po ashtu nga 70 vende. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara do të mbajë nesër një seancë të rallë të jashtëzakonshme me kërkesë të vendeve arabe dhe muslimane për vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për njohjen e Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit. I dërguari palestinez në OKB, Riyad Mansour, tha se në asamblen me 193 antar do të votohet për rezolutën me të cilën kërkohet që presidenti Trump ta tërheqë vendimin e tij. Një rezolutë e tillë para dy ditësh është refuzuar me veto të Shteteve të Bashkuara në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Mansour tha se shpreson për mbështetje të gjerë për këtë rezolutë. Megjithëse votimi për këtë rezolutë nuk është obligues, ai ka peshë politike. Ambasadori amerikan në OKB, Nikki Haley, në rrjetin Twitter ka shkruar se Shtetet e Bashkuara do t'i mbajnë mend ata që votuan kundër asaj, që ajo tha se ishte zgjedhje popullit amerikan për Jerusalemin. Një gjykatë në Vjenë mbrëmë ka hedhur poshtë kërkesën e Spanjës për ekstradim të oligarkut ukrainas Dimitro Firtash, duke thënë se Madridi nuk ka paraqitur prova të mjaftueshme për lidhjen e Firtashit me krimet e dyshuara. Miliarderi Firtash, 52 vjeçar, ballafaqohet po ashtu me kërkesë për ekstradim nga Shtetet e Bashkuara, ku ai akuzohet për përpjekje për pagesë të 18.5 milion dollarëve rushvet me qëllim që të fitonte të drejta për minjera në Indi. Firtash i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat dhe thot se ato janë të motivuara politikisht dhe synojnë kufizimin e ndikimit të tij politik në Ukrainë. Firtash ishte donatori kryesor për ish-presidentin e Ukrainës Viktor Yanukovych, i cili mbështetej nga Rusia para se ai të përmbysej në shkurt të vitit 2014. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, ekspertët thonë se perspektiva evropiane e Kosovës dhe tërë Ballkanit Perëndimor është premtuar që nga viti 2003, kur është mbajtur samiti Selanikut. Mirë po ata thonë se nëse bëhet një analizë progresit të Kosovës në procesin e integrimit evropian, shihet se sa pak progres është arritur. Kronike Arton Konoshevcit.
Labinat Grejqev, si studiuës i marrëdhënieve ndërkombëtare, tha për Radio Evropa e Lirë se perspektiva evropiane e Kosovës dhe tërë Ballkanit perëndimor është përmendur që nga viti 2003, kur është mbajtur samiti i Selanikut me 2003 ndërmjet BE-s dhe vendeve të Ballkanit perëndimor.
Pra vetëm nëse bëjmë një analizë të progresit të Kosovës nga viti 2003 deri më tani, në procesin e integrimit evropian, e shohim se sa pak progres është arritur në këtë drejtë. Pra, pa pasur njohje nga gjitha shtetet antarë të BE-s, Kosova nuk mund të lëvizë para në proceset e integrimit evropian.
A i mendon se një marveshje eventuale finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në fund të vitit 2018 apo në fillim të vitit 2019 do të mund të përshpejtonte integrimin e Serbisë në bashkimin evropian dhe hapjen e një kapitulli konkret për integrim të Kosovës në këtë union?
Gjithmonë po themi nëse kjo marveshje do të nënkupton të njohje reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe nëse kjo marveshje facilitohet dhe garantohet nga bashkimi evropian, shtetet e bashkuara të Amerikës dhe aktorë tjerë relevant në marrëdhëniet ndërkombëtare. Por ideja është që zgjidhja mbase më e mirë pas kësaj marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, nëse një gjë e tillë ndodh, do të ishte që integrimi në BE i tërë vendeve të Ballkanit perëndimor të ndodhë në pako dhe jo një nga një.
Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj pas një takimi të zhvilluar me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë se rruga e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian është e pakthyeshme dhe se Kosova meriton një trajtim të barabartë. Deputeti i Kuvendit të Kosovës Ilir Deda, antar i Komisionit për Integrime Evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë se perspektiva evropiane e Kosovës është e lidhur me përmirësimin e raporteve me shtetin e Serbisë dhe se rrugëtimi i Kosovës nuk është i njëjtë si i shteteve të rajonit.
BE-ja gjatë kohës e konfirmon perspektivën e Kosovës. Tash, ajo që ka do të thotë është që ne duhet maksimum për brenda 18 muajsh ta nënshkruajmë marrëveshjen e obligueshme ligjore për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë, edhe Kosova do të antasoj në kombet e bashkuara, edhe do të afiton të statusin e kandidatit të BE-s i shtetit pavarur.
Deputeti Deda tha se rrethanat në të cilat ndodhet Bashkimi Evropian duhet të shfrytëzohen nga Kosova, por njëkohësisht edhe të kryen obligimet që ka vetë shteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Kosovës që nga përfundimi i luftës i kanë paguar faturat e energjisë elektrike edhe për konsumatorët e pjesës veriore të Kosovës. Por nga ky muaj faturat e energjisë do të ulen për 3.5% sa vlerësohet se është paguar për qytetarët e asaj pjese. Kronike Nadije Ahmetit.
Adelina Murtezaj, zëdhënësën e zyrën e regulatorit e energjisë elektrike, tha për Radio Evropa e Lirë se i kanë njoftuar operatorët energjetik që të zbatojnë vendimet e gjykatës për anulimin